რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათია. ახალ ამბებს ნინა რადონაია გაგაცნობთ. ლაპოტის ხაობის სოფელ ლაფანყურთან 2012 წლის აგვისტოში ჩატარებული სპეცოპერაციის შესახებ მომზადებული ანგარიში გამოაქვეყნა დღეს საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებულმა საზოგადოებრივმა საბჭომ. მისი წევრები ანგარიშს ერთი წლის განმავლობაში ამზადებდნენ. ანგარიში ნათქვამია, რომ იმ დროს, როცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნები აცხადებდნენ, რომ დაჯგუფების წევრები ჩრდილო კავკასიიდან შემოვიდნენ, საქართველოს ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებისთვის სავარაუდო ცნობილი იყო, რომ ჯგუფის წევრების მიზანი ჩრდილოეთ კავკასიაში გადასვლა იყო. ანგარიშის ავტორები მიიჩნევენ, რომ აუცილებლად უნდა გაირკვეს, რა მიზანს ემსახურებოდა ხელისუფლების მიერ საზოგადოების არასწორად ინფორმირება არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე, არამედ ჯგუფის დაღუპული წევრების რაოდენობის შესახებაც. საზოგადოებრივი საბჭო აღნიშნავს, რომ სასაზღვრო პოლიციის ოფიციალური მონაცემების მიხედვით შეერაღებული ჯგუფის 7 დაღუპული წევრიდან 5 2012 წლის 28-29 აგვისტოს ანუ სპეცოპერაციის დროს საქართველოში არ იმყოფებოდა. კერძოდ, რუსეთის მოქალაქე ბაჰაუდინ ბაღაკაშვილი საქართველოში 2012 წლის 1 ივლისს შემოვიდა, 3 ივლისს კი ქვეყნიდან ყაზბეგის გამშვები პუნქტის გავლით გაემგზავრა. რუსეთის მოქალაქემ დუკვახა დოშუევმა, რომელსაც 2010-2012 წლებში საქართველოს საზღვარი არაერთხელ ჰქონდა გადმოკვეთილი, ქვეყანა 2012 წლის 2 ივლისს სარფის გავლით დატოვა. საზოგადოებრივი საბჭოს მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, სპეცოპერაციის დროს საქართველოში არ იმყოფებოდნენ რუსეთის მოქალაქეები სალამ ზაურბეკოვი და ჯაბრაილ ხაშიევი და საქართველოს მოქალაქე ასლან მარგოშვილი. ამავე ანგარიშის თანახმად დაჯგუფების კიდევ ერთი წევრი ბაჰაუდინ ქავთარაშვილი ოფიციალური მონაცემებით საქართველოს ტერიტორიიდან საერთოდ არ გასულა და შესაბამისად ჩრდილოეთ კავკასიიდან საზღვარს ვერ გადმოკვეთდა. სახალხო დამცველთან არსებული საზოგადოებრივი საბჭოს ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 2012 წლის 29 აგვისტოს გავრცელებული ინფორმაციით სპეცოპერაციის შედეგად ლიკვიდირებული იყო დაჯგუფების 11 წევრი, თუმცა საბჭოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წელს აგვისტო-ოქტომბრის წერილებით აცნობა, რომ სინამდვილეში სპეცოპერაციის დროს დაიღუპა დაჯგუფების 7 წევრი. სახალხო დამცველთან არსებულ საზოგადოებრივ საბჭოს ასევე აინტერესებს, რატომ არ ჩატარდა დაღუპულთა ცხედრების სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა. აფხაზეთის ომის დროს უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების და გადმოსვენების საკითხს ერევანში განიხილავენ საქართველოს მთავრობის და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლები. მოლაპარაკებისთვის სომხეთში გაემგზავრნენ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების დალტოლულთა მინისტრის ოზარ სუბარი და მისი მოადგილე გოგი ფაცაცია. მოლაპარაკება წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ეგიდით გაიმართება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერა დავით კერესელიძე წარადგინა დღეს მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა. სპიკერის სტატუსით გამართულ პირველ ბრიფინგზე დავით კერესელიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ 2 დეკემბერს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი ბრიუსელში შეხვდება ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. 4 დეკემბერს კი ბაზელში მიიღებს მონაწილეობას ელთოს მინისტერიალში და შეხვდება შვეიცარიის პრეზიდენტს, ელთოს გენერალურ მდივანს და საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს. დავით კერესელიძის ცნობითვე 3 დეკემბერს საქართველოს ორდღიანი ვიზიტით ეწევა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი. დღევანდელ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა ჟურნალისტებს ასევე აცნობა, რომ მზადდება უკრაინაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტი. მოლდავეთის პარლამენტის არჩევნების წინასწარი შედეგებით პირველ ადგილზე ხმების თითქმის 22%-ით პრორუსულად განწყობილი სოციალისტური პარტია. თუმცა ევროპული არჩევანის მხარდამჭერ სამ პოლიტიკურ ორგანიზაციას, ლიბერალ-დემოკრატიულ, დემოკრატიულ და ლიბერალურ პარტიებს საერთო ჯამში ხმების დაახლოებით 45% აქვთ. საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები თითქმის 18%-იანი მხარდაჭერა მიიღო მოლდავეთის კომუნისტურმა პარტიამ. ანალიტიკოსთა შეფასებით საპარლამენტო არჩევნების მსგავსი შედეგების გათვალისწინებით ბევრი რამ დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ შეძლებენ პროევროპული პარტიები კოალიციის შექმნას, რადგან ქვეყნის მთავრობა საპარლამენტო უმრავლესობა უნდა დააკომპლექტოს. ლიბერალურ დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა მოლდავეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ ფილატმა განაცხადა, რომ ქვეყანამ ევროპული კურსი უნდა განაგრძოს. დღეიდან მოვალეობის შესრულებას ოფიციალურად შეუდგა ევროკავშირის საბჭოს ახალი თავმჯდომარე პოლონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი. მან ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის პოსტზე ჰერმან ვან რუმპე შეცვალა. გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. სტუდიაში ვარ მე ნონა მჭედლიშვილი. დღეს ჩვენი გადაცემის თემაა გენდერული პოლიტიკა და მისი ეფექტურობისათვის აუცილებელი პირობები. ამ თემის ფარგლებში ვეცდებით ვისაუბროთ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა ქალების დაცვა ძალადობისგან და კანონმდებლობა, რომელსაც ამ ცოტა ხნის წინ სტრატეგიის სახით ახალი დოკუმენტის პროექტი შეემატა. გენდერულად ნეიტრალური კანონმდებლობა და გენდერულ უთანასწორობაზე დაფუძნებული კულტურა, რომელიც რადიკალურ ცვლილებებს მოითხოვს, მათ შორის კამპანიურად. რას მოიტანს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კამპანია ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ არაძალადობას და როგორი საკანონმდებლო პოლიტიკაა საჭირო ქალთა მიმართ ძალადობის რეალურად დასამარცხებლად? ამ თემებზე დღეს ჩვენს პროგრამაში ისაუბრებენ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ოჯახში ძალადობის მიმართულების კოორდინატორი ნანუკა ავალიანი და ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი ნინო გამისონია. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს საუბარში. გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ახლა მუსიკას მოვუსმინოთ და რამდენიმე წუთში სტუდიაში უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით. Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვსაუბრობთ თემაზე, რა უნდა გაკეთდეს ოჯახში ძალადობის საკითხისადმი საზოგადოების მგრძნობელობის გასაზრდელად და რამდენად ადეკვატურია ამ მიმართულებით სახელმწიფო. ამ საკითხებზე ჩვენს პროგრამაში დღეს ისაუბრებენ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ოჯახში ძალადობის მიმართულების კოორდინატორი ნანუკა ავალიანი და ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი ნინო გამისონია. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და დაუსვით ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები და გამოთქვით მოსაზრებები ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემის სიმწვავისა და მისი დაძლევის საშუალებებზე. მე კი მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, გამარჯობათ, გმადლობთ რომ მობრძანდით
მადლობთ რომ მობრძანდით ჩვენთან სასაუბროდ ისეთ თემებზე როგორიცებიცაა ქალთა მიმართ ძალადობა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ისეთი საშუალებები როგორებიცაა კანონი ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგია ცნობიერების ამაღლების კამპანია და ასე შემდეგ. საქართველო ნინო თუ შეიძლება თქვენგან დავიწყოთ, ნუ საქართველო არის პატრიარქალური საზოგადოება, პატრიარქალური მენტალიტეტით ასეთ შემთხვევაში და ასეთ საზოგადოებაში ვითარების შესაძლებლად ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია კანონის მოქმედება და კანონის ზედმიწევნით შესრულება, მაგრამ ვიდრე კანონის ძირითადი ასპექტების განმარტებაზე და მისი ეფექტურობის პრობლემაზე ვისაუბრებდე, ცნობიერების ამაღლებაზე შევჩერდეთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური კამპანია, ისევე როგორც სტრატეგიის დიდი ნაწილი, მიმართულია სწორედ ცნობიერების ამაღლებაზე. რა სიტყვით? ცნობიერება ყოფიერების ნაწილია და ყოფიერება კიდე გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით ჩვენს ქვეყანაში საკმაოდ მძიმეა. რა იქნება, როგორ ფიქრობთ უახლოეს მომავალში, როგორი პერსპექტივა ელის აი ამ საკითხს?
მე მივესალმები სახელმწიფოს ამ გადაწყვეტილებას, რომ შექმნა სტრატეგია და იმუშაოს ცნობიერების ამაღლებაზე. მართლა ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ბევრია ამ ხრივ სამუშაო და გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად როცა რაღაცა პრობლემაზე ფიქრობ, ყოველთვის მიდიხარ იქამდე, რომ განათლებას უნდა მოვუხერხოთ რაღაცა და განათლების დონე უნდა ავამაღლოთ და ცნობიერება უნდა ავამაღლოთ. ეს რა თქმა უნდა ერთ დღეში არ იცვლება, არც ცნობიერება და არც განათლების საკითხი არ წყდება ერთ დღეში. ამას დრო ჭირდება, ამას ჭირდება ძალიან ბევრი, მაგრამ მინდა ხაზი გავუსვარო ეფექტური მუშაობა. კარგია, როცა 21 საუკუნის 2014 წლის ბოლოს სახელმწიფო როგორც იქნა დაინტერესდა იმით, რომ უნდა იყოს სტრატეგია და რაღაც უნდა გააკეთონ, მაგრამ ნება მომეცით, რომ გარკვეულწილად ეჭვით შევხედო მათ ამ საქმიანობას იქიდან გამომდინარე, თუ ვინდა რა სახის ადამიანები ყავთ ამ სტრატეგიაში ჩართული.
რას გულისხმობ?
გულისხმობ იმას, რომ გარკვეულ ნაწილში ამ ცნობიერების ამაღლების სტრატეგიაში არის ცნობიერების ამაღლების რაღაცა მიმართულება. ყავთ ის ადამიანები ჩართული, ვინც 17 მაისს ჰომოფობიის წინააღმდეგ მიმართულ დღეს ადამიანებს ჯოხებით მოსაკლავად და საცემრად დაზევდნენ ქუჩაში. და მე არ ამგონია, რომ ამ ადამიანებმა ვინმე
პერსონალურ ადამიანებს გულისხმობ თუ ინსტიტუციას?
მე გულისხმობ ინსტიტუციას, გარკვეულ ჯგუფს. არ აღგონია ეჭვები პარება, რომ ასეთმა ინსტიტუციამ ან თუნდაც ადამიანებმა ადამიანებს შეუძლიათ სხვას ან ბავშვს ან მოზარს ან ვინმე რამე ასწავლონ.
თუმცა ალბათ ესე ცალსახად ერთნიშნულად ყველაზე ამის თქმა არ შეიძლება ინსტიტუციაზე როცა
საუბარი. არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ეს ინსტიტუცია გავიცანით მათი ძალადობიდან გამომდინარე.
დღეს მოქმედი კანონმდებლობით, ნანუკა კანონმდებლობას მიუბრუნდეთ, ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის მიმართ ძალადობა ისჯება საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით, ეს არის 40-დან 150 საათამდე ვადით. საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ ამ სანქციას ერთ წლამდე პატიმრობა დაემატა. რა შეიძლება დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილ ძალადობას პატიმრობის ვადა იზრდება 3 წლამდე. კანონის გამკაცრება ქვია ამას, ხო? მართალია თვითონ ეს კანონმდებლები ასეთ შეფასებას არ ხრობიან მე როგორც მოვისმენ, მაგრამ საქმე გვაქვს კანონის გამკაცრებას და მაგრამ მეორეს ხრი არის ასეთი რეალობა, როცა გვესმის განმარტებები, რომ კანონში არ იყო ისედაც პრობლემა იყო მის აღსრულებაში. აი რა სიტყვით, რომ როგორ უნდა იმუშაოს კანონმა ერთის ხრივ და მიესალმებით თუ არა ამ ეგრეთ წოდებულ გამკაცრებას?
მოგესალმებით. არ შემიძლია არ დაგეთანხმოთ იმაში, რომ კანონი გამკაცრდა, იმიტომ რომ შესაძლოა საუბარი იმაზე, რომ სანქცია მკაცრდება, ეს ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ გამკაცრდა კანონიც. და ასე უნდა დაგეთანხმოთ იმაში, რომ მე პრინციპში დიდად პრობლემას ვერ ხედავდი სასჯელის იმ ზომაში, რაც იყო მოცემული ცვლილებებმა მდე. თავარია როგორ გამოიყენებთ ამ სასჯელს, ანუ მოხდება თუ არა რეალურად ამ სასჯელის დაკისრება მოძალადისთვის, იმიტომ რომ თუ ეს არ იქნება ასე ვთქვათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოყენებული სანქცია, ხო, მაშინ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს იქ ფურცელზე ეწერება საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა თუ ეწერება ხო პატიმრობა თავისუფლების აღკვეთა. ამას დავამატებდი იმას, რომ ძალიან ხშირად მსხვერპლები ვთქვათ არ მიმართავენ საპატრულო პოლიციას ზუსტად იმიტომ, რომ ეშინიათ, რომ მათი მეუღლეები თუ მათი პარტნიორები არ იქნენ დაშჯილები, ასე ვთქვათ, მკაცრი ზომებით. როდესაც ჩვენ მათ ვთავაზობთ თავისუფლების აღკვეთას, როგორც სასჯელის სახეს, ხომ? ამან შეიძლება პირიქით გამოიწვიოს ის, რომ უფრო მეტმა ბაზარებმა გადაწყვიტოს, რომ ეს პრობლემა შეინახოს თავისთვის და არ მიმართოს სამართალდამცავ ორგანოებს. თუმცა აქვე უნდა ვთქვა ისიც, რომ ჩემთვის მაგალითად მისაღები არის სასჯელად თავისუფლების აღკვეთა, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ დანაშაულის სიმძიმიდან გამომდინარე მხოლოდ საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა არ არის საკმარისი სასჯელი, მაგრამ აქაც უნდა გავითვალისწინოთ ის, რამდენად ადეკვატურად შეხვდება ამას საზოგადოება. რაც შეეხება კანონის სირთულეებს და კანონში არსებულ ხარვეზებს, რაზეც იყო თქვენი კითხვა, აქაც მივდივართ საბოლოოდ იმ დასკვნამდე, რომ მიხედვით იმისა, თუ რა ხარვეზები არის კანონში, თუ არსებულ კანონს ჩვენ გამოვიყენებთ და მოხდება მისი იმპლემენტაცია და გაწერილი მუხლების გამოყენება ისე, როგორც იქ არის ჩაწერილი, ხომ? ამ პრობლემის, ოჯახ ძალადობის პრობლემის ნაწილი მაინც აღმოიფხვრება. ანუ პრობლემას მე უფრო ვხედავ იმაში, რომ არ ხდება კანონის გამოყენება, ვიდრე იმაში, რომ იქ არის რაღაც ცალკეული ხარვეზები. ხარვეზად მაგალითად მე მივიჩნევ იმას, რომ ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში, უბრალოდ ქალთან მიმართ ძალადობის შემთხვევაში ძალიან ხშირად მოძალადებს ჩვენ გვევლინება პარტნიორი. პარტნიორის ცნება ჩვენ არ გვაქვს მოცემული ოჯახში ძალადობის კანონში, სანამ ეს რჩება, აი რაღაცნაირად ესე ჰაერში, ეს ხდება უბრალოდ ქალთან მიმართ, ქალის მიმართ ჩადენილი დანაშაული, ამას ჩვენ ვერ ვაკვალიფიციროთ როგორც ოჯახში ძალადობას და ჩვენ გვაქვს კიდეც ინიციატივა, არ ვიცი რამდენად მოხდება მისი ფართო განხილვა, რომ ხდეს პარტნიორი ცნების დამატება ან ოჯახის ძალადობის კანონში, ან სისხლის სამართლის კოდექსის მე-11 მუხში, რომელიც გვაძლევს ოჯახის ცნების განმარტებას, რომ გაკეთდეს დათქმა, რომ ვთქვა 126 პრიმა დანაშაულის შემთხვევაში, ან მუხლის მიზნებისთვის პარტნიორიც იყოს მიჩნეული, ვთქვა, ოჯახის წევრად და პარტნიორის მიერ ჩადენილი ძალადობაც დაკვალიფიცირდეს ოჯახში ძალადობად.
და თქვენ მიესალმებით გამკაცრებას, ნინო, თუ თქვენს
მიზნებში. რა თქმა უნდა, აუცილებელია
პრობლემა.
ძალიან ხშირად მე პირადად ამას ვუსვამ ხაზს, რომ კანონი მეტნაკლებად გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ დამნაშავე, ანუ ძალადობის ჩამდენი რაღაცნაირად დაისარჯოს. თუმცა თვითონ სოციალურ ქსელებში პოლიციელებისგანაც მომისმენია ის, რომ მე რომ მქონდეს უფრო მეტი საშუალება კანონის თვალსაზრისით, ეფექტურად გამოვიყენებდი ამ კანონს. გამკაცრებას აუცილებლად მივესალმები, იმიტომ რომ მე ვერ ვიტყვი ახლა რამდენად სინამდვილეში შეეფერება ეს ინფორმაცია, მაგრამ რამდენიმე ხნის წინ, სადღაც 10 დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია ქუთაისში მომხდარ ფაქტზე, თუმცა ვერ დავადასტურე ვერანაირად ნანუკასაც ეცოდნება, არ დასტურდება, რომ ერთი კვირის გათხოვილი გოგო ქმარმა და ხო, ანუ არ ვიცი ჩვენ ხო და მიმაცა ბიძამთან რაღაცა და მოსამართლემ გამოიტანა სასჯელი ქუჩების და სასაფლავების დალაგება. Ну, რაღაცა აბსურდია. სისხლის სამართლის დანაშაული, ახლა მე რო ქუჩაში მივდიოდი და ვიღაცამ ცემოს, ეს არის კრიმინალი.
და განსხვავებას ხავებ, აი ნანუკა როგორც თქვა სამართლის
განსხვავება.
კრიმინალია ის, თუ ქუჩაში ვიღაცა ცემეს და ის სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას დააკისრებენ, მაგრამ მეორე ზო ოჯახში ძალადობა პირველივე ჯერზე არ კვალიფიცირდება როგორც სისხლის სამართლებრივ
დანაშაულად. ფაქტიურად ესეთი, არ ვიცი რამდენად შეიძლება რომ ეს კომიკური სიტუაცია ეწოდოს, მაგრამ ფაქტი არის ესეთი, რომ ჩვეულებრივი არა ოჯახში ძალადობად დაკვალიფიცირებული შემთხვევის დროს ხდება უფრო კაცრი სანქციის გამოყენება და კანონმდებლობაც გვაძლევს უფრო კაცრ სანქციას და ხასიათ გამოდის, რომ ოჯახში ძალადობა დავაკვალიფიცირებთ შემთხვევას, გამოდის, რომ ვუნც უბუქებთ, ხო? დამნაშავეს სასჯელს, ესეთ შთაბეჭდილებას ტოლებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ალბათ მოსამართლეზეც არის დამოკიდებული, თქვა, რომ უნდა განსაზღვროს რამდენად მძიმე იყო ის დანაშაული, რომელიც ჩადენილი იქნა, იმიტომ რომ მას აქვს უფლება, რომ თქვა, ამ შემთხვევაში გამოიყენოს ერთწლამდე თავისუფლების აღკვეთა, როგორც
და ჩვენ პოლიციელების პასუხისმგებლობაც ვახსენეთ და პოლიციელების საკითხიც. პრეტენზია ძირითადად აი იმ შემთხვევებში, როდესაც ძალადობის ფაქტები აღირიცხება, ხომ? აქ ამ შემთხვევაში ძირითადად პრეტენზია მაინც მოდის პოლიციელებს, რომლებიც არ წერენ იმ ორდერებს და მე მოვისმენი ასევე ასეთი შეფასება, რომ კარნახობერში შემთხვევაში მსხვერპლებს ამ სიტუაციის აღწერილობას და იქ საერთოდ არ ფიგურირებს ძალადობა. ანუ ცა რაღაცნაირად თითქოს არის მოძალადის მხარეს და რატომ ხდება ასეთი რამ, როგორ ფიქრობთ?
Полиция საერთოდ ძალიან ხშირ შემთხვევაში არ არის სენსიტიური ძალადობის ფაქტების მიმართ და ეს მისასალმებელია რომ შეიძლება საქმე სამინისტროს თავის სტრატეგიაში ჩადო ამ პოლიციელების ტრენინგების ჩატარება და იმედი მაქვს რომ რაიმე
ეს სტრატეგიამდე იყო უკვე ტარდებოდა ტრენინგები პოლიციელებისთვის.
ამ სტრატეგიაშიც მაინც კიდევ ერთხელ ამას ხაზი გაუსვეს. არ ვიცი, ეს პოლიციელების ქმედება ძალიან ბევრ ფაქტორთან არის დაკავშირებული. მე პირადად მქონია აღარა თბილისის პოლიციელებთან, ნუ კახეთში მომუშავე პატრულებთან საქმიანი ურთიერთობა და მათ აღნიშნეს, რომ ეს ოჯახში ძალადობა დაკვალიფიცირება ფაქტის მერე მათთვის წარმოადგენს კიდევ დამატებით შრომას, იმიტომ რომ იქ შემაკავებელ ორდერს რომ გამოწერენ, მერე იქ მეორე დღეს უნდა მივიდნენ სასამართლოში და უნდა დაამტკიცებინონ ეს ორდერი და ამდენად არ ვიცი, როგორც ვიცი მიმდინარეობს, ამაზე საუბარი ჩვენც ჰქონდა შეგან საქმეთა სამინისტროსთან მოლაპარაკებები, ასე ვთქვათ, რომ ეს ტვირთი მაინც მოხსნათ პატრულის ინსპექტორებს, რომ თქვათ შემაკავებელ ორდერს მაინც ორდერი აღარ საჭიროებს
ეს დამტკიცებას და მათთვის ეს არ იყოს კიდევ რაღაცა შემაფერხებელი ფაქტორი. საქმე მე მომისმენია რომ სტატისტიკაში არ ეთვლება ასეთ ფაქტებზე გამოძახება პატრულის თანამშრომლებსო და ამაშიც არის საქმე, რომ არ არიან დაინტერესებულები,
მომენტი თუ შეიძლება დავამატებ, რომ პატრული რომელიც არის ჩვენს ქვეყანაში პოლიცია, რომელმაც უნდა დაგვიცვას, სამწუხაროდ არის ამ საზოგადოების ნაწილი, ხო? საბოლოო სხვა ქვეყნიდან ან მარსიდან ისინი არ ჩამოსულან, რომ რამე სხვა ცნობიერება ქონდეთ ან სხვა მიდგომა. ისინიც, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანები, ისე უდგებიან ამ ფაქტს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათი ხელმძღვანელობიდან ქონდეთ მათ ეს გაფრთხილება და მითითება, რომ თქვენი პერსონალური დამოკიდებულება რაღაცა ფაქტის მიმართ დატოვეთ ოჯახში. და
ხო, მაგრამ მოკმედეთ კანონიდან. ციტი ახაც თუ თქვა მათ ოჯახში საქმე და ნორმალურ საქმეთ მიაჩნია რიგით პატრულს.
ძალიან ხშირად, როცა მიდიან გამოცხადებაზე, ამბობენ, რომ ისიც რა ეს ოჯახი საქმეა და ახლა ნუ პოლიცია და არ ესაქმება არაფერი. სობიერების საკითხია.
ხო, სობიერების საკითხია და გარდა ამისა მე ვფიქრობ, რომ მათ უნდა გქონდეთ რაღაც განსხვავებული მიდგომა ძალადობის მსხვერპლთა მიმართ, იმიტომ რომ სხვა არის, თქვა მე ქუჩაში ვიღას დამაყაჩადებს და იქ ძალიან ისე განრისხებული მიუცემშვენებას პატრულის ინსპექტორს, იმიტომ რომ ის დაიჯერონ ვინმე დამაყაჩა და კიდე მეორე ფაქტორი ესეც ისედაც თქვა მეუღლემან, მამამ, ცემამ თქვა მე ისედაც ნახის ქვეშ ვარ და აი ესე ღიად მე ვერ შეიძლება ვერც ვისაუბრო პატრულის ინსპექტორთან. ანუ ალბათ რაღაც ან სპეციალური კითხვა რომ და შემუშავდეს თქვა ოჯახის ძალადობის შემთხვევაში, ან რაღაც უფრო ჩაღრმავებულად უნდა მომიდგეს მე პატრული, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მოიგოს შენგან, ვიდრე თქვა სხვა შემთხვევების შემდგომ.
ან მეორე გამოსავალი არის მსგავს გამოძახებებზე უნდა მივიდეს მამაკაცი პატრული და ქალი ინსპექტორი ოფიცერი, რომ მამაკაცს დაელაპარაკოს, როგორც ერთმანეთს ისენ კარგად ესმინ და ქალი
დაელაპარაკოს.
კი, ეს პრაქტიკა არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში და მუშაობს და რატომ არ შეგვიძლია ჩვენ გადმოვიტანოთ ის კარგი პრაქტიკები, რომელიც არსებობს მსოფლიოში.
და თუ შეიძლება ეს ჩვენი დღევანდელი გადაცემა გამოვიყენოთ იმისთვისაც, ვინაიდან მაინც ცნობიერების ამაღლებაზე ვსაუბრობთ, რომ მსხვერპლებს ვუთხრათ, რომ მათ აქვთ უფლება და ვალდებულია პოლიცია, რომ შემაკავებელი ორდერი გამოსცეს, ამიტომ მათ თუ პატრული თვითონ არ წერს, მოითხოვონ ამ ქალებმა, რომ მოსთხოვონ პოლიციას, რომ დაწეროს ეს შემაკავებელი გამო თუ როგორ არის ტერმინი, როგორ არის
შემაკავებელი ორდენი,
გამოსცეს შემაკავებელი ორდენი.
ვიცით არის, ახლა თლა ჯოხს პოლიციაზეც ნუ გადავტეხავთ მაინც და მაინც, იმიტომ რომ ჩვენ პროკურატურის პრობლემაც გვაქვს ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად პატრული კეთილს ინდისერად ასრულებს თავის საქმეს გამოძახებაზე, წერს ამ შემაკავებელ ორდენს, თუმცა პროკურატურაში ხდება უკვე შეფერხებას. ძალიან ბევრი პატრული სამშობელი ზუსტად ამიტომაც იკავებს თავს, რომ მეორე პროკურატურაში ექნება პრობლემა. ანუ ჩვენ სისტემური პრობლემა გვაქვს და არა მარტო ერთი ინსტიტუციის, რომ აი პატრული უიმე რა ცუდია, რომ თავის საქმეს არ აკეთებს, სხვა ასეც არ არის.
და პრინციპში აქვე ვთქვათ ისიც, რომ არც თუ დიდი დროა გასული მას შემდეგ, რაც არსებობს ეს კანონი და რაც ასეთ საკითხებზე საზოგადოებამ დაიწყო ღიად საუბარი ოჯახში ძალადობის საკითხებზე.
2016 წელს
რა დავამატოთ, რა ამოვაკლოთ აქედან.
ხო, ძალიან კაია რომ სტრატეგიასთან ერთად არ უშენია შესაძლებელია რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო რაღაც ბეისლაინივით გააკეთოს, თქვათ, სამოქმედო გეგმის დაწყებამდე რა ვითარება იყო, საიდან თქვათ, ნულიდან დაიწყო, 10-დან დაიწყო, რა, საიდან დაიწყო, მე 1 და 2 წლის მერე მოხდეს ახლა იმ შეფასება მის საქმიანობის, თქვათ, რა შეცვალა ამ ბეისლაინის მერე, რა შეცვალა, რა ვერ შეცვალა, სად უნდა გააგრძელოს უფრო მეტი მუშაობა.
Strategia მოიცვა, ну, ჯერ პროექტის სახით არსებობს, მაგრამ ამ პროექტში ასეთი განაცხადია, რომ სტრატეგია უნდა შეეხოს ისეთ მიმართულებას, როგორიც არის ოჯახში ძალადობა, სკოლაში, ქუჩაში ძალადობა. მაგრამ სტრატეგიის პროექტის მიღმა დარჩა უმცირესობებზე ძალადობა, იქნება ეს სექსუალური, რელიგიური, ეთნიკური თუ ასე შემდეგ.
შეშემოპირებზე არ არის კიდე.
ბატონო, შეშემოპირებზე, ну, როგორც უმცირესობა ასე ჩავდოთ. ამის შემთხვევით გამორჩენა როგორ ფიქრობთ, შეიძლებოდა აი შემორჩათ ამის თქმა შეიძლება?
როგორც ჩვენ მოვისმინეთ ამ საზოგადოებამ, ბატონმა ლევანმა, ის ორიამ განაცხადა, რომ ეს სლაიდი გამორჩა, თუ არ ვცდები, აი რომელიც ეხებოდა LGBTQ თემს, თუ არ ვცდები, რაღაცა ესეთი განცხადება გააკეთა. Ну, ყოველ შემთხვევაში, რაც არ უნდა იყოს, ძალიან კარგია, რომ ჩვენ გვაქვს დრო, რომ ჩვენი რეკომენდაციები მივაწოდოთ პრინციპში, რაღაცა ორი კვირა გვაქვს იმისთვის, რომ ჩვენ მიმართულებით რაღაცა რეკომენდაციები გავუზიაროთ მათ და კარგია თუ არა სამთავრობო სექტორი მაინც მივაწყვეთ ამ ინფორმაციას.
ეს ხარ რეკომენდაცია, ხო, ხარ, აი რა რეკომენდაც უკვე ჯგუფური შეხვედრებია თუ
ინტერნეტული ურთიერთობებია, რომ გავაგზავნოთ სტრატეგიასთან დაკავშირებით, ამ სამოქმედო გეგმას ჩამოაყალიბებენ ამ სტრატეგიას, მანამდე გვაქვს რაღაც დრო გარკვეული, რისთვისაც მოხარულები ვართ, რომ შეგვიძლია რომ გავაგზავნოთ რაღაც.
და დაი თქვენ, მაგალითად თქვენი ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ესწრებოდა ვიცი სტრატეგიის პრეზენტაციას და გაქვთ შენიშვნებით ცხადი, აი იმის გარდა რაზეც ვისაუბრეთ, შეგვიძლია კიდე დავასახელოთ რა.
კი, თქვათ იქ კითხვის ნიშნის ქვეშ იყო ამ შემაკავებელ ორდერთან დაკავშირებით და ამას აუცილებლად გავაგზავნით, რომ სტრატეგიაში შეტანილ იქნას, რომ შემაკავებელი ორდერი საკანონმდებლო ცვლილება, რომ შემაკავებელი ორდერი აღარ საჭიროებდეს სასამართლოს მიერ დამტკიცებას. ჩვენ მქონდა კიდევ ერთი რეკომენდაცია ფემიციდთან დაკავშირებით, ანუ ცალკე მუხლად თუ არა, აი დამამძიმებელი გარემოების სახით მაინც რომ იქნეს შეტანილი, თუმცა იქვე რაღაც გარკვეული ნებათადელა გამოიწვია ამ ფაქტმა და ნაწილის მიერ განხილული იქნა როგორც დისკრიმინაციული კაცების მიმართ ფემიციდის დამამძიმებელ გარემოებად შეტანა. თუმცა მე მაინც მივიჩნევ, რომ ახლა როდესაც თუნდაც ოფიციალური სტატისტიკიდან გამომდინარე 90% მსხვერპლებს ქალი არის და არა კაცი, იმ ქვეყანაში ფემიციდი უნდა არსებობდეს როგორც ცნება კანონმდებლობაში.
გარდამავალი მაინც.
ხო, რაღაცა უნდა არსებობდეს. გარდა ამისა ეს დაგვეხმარება სტატისტიკის წარმოებაში პრინციპში, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად არ გვაქვს სტატისტიკა, სადაც მოცემულია ქალთა მიმართ დანაშაული არის აღრიცხული. ამიტომ მუშაობთ, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი მუშაობს ამ რეკომენდაციების პაკეტზე, რომელსაც მივაწყდით სამინისტროს აუცილებლად.
ნინო, მაშინ როდესაც საზოგადოება დიდწილად ქსენოფობიურია, სკოლის პედაგოგებიც მათ შორის ხშირ შემთხვევაში ვეპასუხობენ იმ მოთხოვნებს, რაც უნდა იყოს, რამდენად წარმატებული იქნება სტრატეგია? ჩვენ ვიცით, რომ ჩამოთვალე წეგანის ჯგუფები, რომლებმაც უნდა განახორციელონ ეს ცნობიერების ამაღლების კამპანია, მათ შორის ეკლესია ვთქვით უკვე, განათლება ვთქვით, სკოლის სასკოლო დაწესებულებები, თვითონ უკვე პოლიცია, ნუ შეიძლება რაღაცა გამოგჩეს, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში მაშინ როცა ბევრ წრეში თავადაც არესმით, თქვათ ის ღირებულებითი ნაწილი, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ქმედით იქნება ეს სტრატეგია და რამდენად შეასრულებს მამოცანებს, რაც დასახული აქვს?
ო, არ ვიცი, თავიდან ვთქვი, მე რო ცოტა ეჭვის თვალით ვუყურებ ამ ამბავს, თუმცა თვითონ ის ფაქტი, რომ უკვე სურვილი გამოთქვეს, რომ რაღაცა გაკეთდეს და რაღაცა ნაბიჯი გადავდგა წინ, რომელიც უკვე დაგვიანებულიც არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ გამოფხიზდით თვითონ საზოგადოებაც და სახელმწიფოთ მას შემდეგ, რაც 25 ქალი იქნა მოკლული ამ ქვეყანაში, როცა უკვე პირველივე შემთხვევაზე, ფემიციდის პირველივე შემთხვევაზე შეგვიძლია ძალიან წარე რეაქციის გამოხატვა.
ხო და იქ ეს ყველა ყოფილი 25-ი.
რა თქმა უნდა, ვარდაშამბო, პირველივე შემთხვევაზე, როცა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფი შისუსთან ვიდექით და ყიროდით და რაღაც, აი იქიდანვე უნდა
ყოფილიყო. და არ იყო სათანადოდ უცნობიარე საზოგადოება.
არ იყო არ საზოგადოება.
კოლეგიალურად განწყობილი.
ხო, ნუ არ იყო ძალიან ბევრი და რაღაც მე მაინც ოპტიმისტი ადამიანი ვარ და მინდა რომ რაღაცა დადებითი კუთხით შევხედო ამ ყველაფერს, თუნდაც იმ თვალსაზრისით რომ რაღაცა დაიწყო უკვე, გამოვიღვიძეთ, გამოფხიზდით, რომ ერთ წელიწადში და ორ წელიწადში თუ არა ჩვენს მომავალთაობას მაინც დახვდება რაღაცა ჩვენს მიერ გაკეთებული.
I'm not sure if you're going to be able to do this.
კეთილი, ჩვენ განვაგრძოთ საუბარი რამდენიმე წუთში, ახლა ორის ნახევარია და ახალ ამბებს ვუთმობთ ეთერს ნინო როდონაია მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სახალხო დამცავისთვის გადაცემული მასალების შესწავლა ხატყობს, რომ შესაძლოა იკვეთებოდეს ლაფანყური სპეცოპერაციის დროს სამართალ დამცავთა მხრიდან არასათანადო და არაპროპორციული ძალის გამოყენების ფაქტები. მის შესახებ დღეს განაცხადა უჩანა ნუაშულმა, რომელმაც საზოგადოებრივი საბჭოს წევრებთან ერთად გამართა ლაფანყური სპეცოპერაციის შესახებ ანგარიშის პრეზენტაცია. აფხაზეთის ომის დროს უგზო-უკვლოდ დაკარგულ დამოძიების და გადმოსვენების საკითხს ერევანში განიხილავენ საქართველოს მთავრობის და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლები. მოლაპარაკებისთვის სომხეთში გაემგზავრნენ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლთა მინისტრის სოზარ სუბარი და მისი მოადგილე გოგი ფაცაცია. მოლაპარაკება წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ეგიდით მიმდინარეობს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერად დავით კერესელიძე დაინიშნა. მან ამ სტატუსით თბილისში დღეს გამართულ პირველ ბრიფინგზე ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ორ დეკემბერს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი ბრიუსელში შეხვდება ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. 3 დეკემბერს კი თბილისში ორდღიანი ვიზიტით ჩამოვა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი. დავით კერესელიძის ცნობით მზადდება უკრაინაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტი. მოლდავის პარლამენტის არჩევნების წინასწარი შედეგებით პირველ ადგილზე ხმების დაახლოებით 22%-ით პრორუსულად განწყობილი სოციალისტური პარტია, თუმცა ევროპული არჩევანის მხარდამჭერ სამ პოლიტიკურ ორგანიზაციას ლიბერალ-დემოკრატიულ, დემოკრატიულ და ლიბერალურ პარტიებს საერთო ჯამში ხმების 45% აქვთ. ანალიტიკოსთა შეფასებით არჩევნების ასეთი შედეგების გათვალისწინებით ბევრი რამ დამოკიდებული იქნება სწორედ იმაზე, თუ როგორ შეძლებენ ეს პარტიები კოალიციის შექმნას, რადგან მოლდავეთის მთავრობა საპარლამენტო უმრავლესობამ უნდა დააკომპლექტოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ძალადობის დაძლევის ზოგად პოლიტიკაზე ვსაუბრობ. ჩვენი სტუმრები არიან ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ოჯახში ძალადობის მემართულების კოორდინატორი ნანუ კავალიანი და ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი ნინო გამისონია. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩალეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-93-7 და თქვენს ჩაერთეთ ჩვენს საუბარში. მე კი გადავალ კლავ ნანუკასთან. ნანუკა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დაახლოებით ერთი კვირის წინ, შეიძლება ცოტა მეტი ხნის წინ, ძალადობის სტრატეგია წარმოგვიდგინა, ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ძალადობის დაძლევის სტრატეგია წარმოგვიდგინა. შექმნილია ცხელი ხაზი, არსებობს სახელმწიფო პოლიტიკას, რომ შევეხოთ, არსებობს თავშესაფრები, ტარდება ტრენინგები, მაგრამ მაინც ვითარება არის რთული და დღეს, როგორც ვიცით, თქვენ მოგძანდით ჩვენთან პროკურატურის ანგარიში და პროკურატურამ წარადგინა კიდევ ერთი ანგარიში ამ წლის განმავლობაში, რა ვითარება იყო ქვეყანაში ოჯახის ძალადობის მიმართულებით და იქნებ მოკლედ შევეხოთ ამ დოკუმენტსაც, რა მიზანს ისახავდა პროკურატურა ამ შემთხვევაში ამ დოკუმენტის გაკეთებით, როგორ ფიქრობთ?
კი, ეხლა მიმდინარეობს სწორედ პროკურატურის შეხვედრა, რომელიც ოჯახურ დანაშაულებს ეძღვნება. ზოგადად წარმოგვიდგინეს ეს ინფორმაცია, წარმოადგინეს მათ ხაზე გავუსვას, რომ არ შეიძლება იქნეს მიჩნეული ოფიციალურ სტატისტიკა, და ნუაქ საუბარი იყო იმაზე, რომ 2500 დანაშაული განიხილეს მათ ზოგადად და 330 არის ოჯახურ დანაშაულად დაკვალიფიცირებული, თუმცა ეს 330 ეს რიცხვი არ გიგონოთ, რომ არის ოფიციალური სტატისტიკაო, იმიტომ რომ აქ მათ შეტანილი აქვთ პარტნიორის მიერ ძალადობაც, არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფ პირებს შორის ძალადობაც. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო და ესეც ალბათ რაღაცა სახელმწიფოს პოლიტიკას წარმოადგენს, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ბოლო რაღაც რამდენიმე კვირის განმავლობაში, რამდენიმე დღის განმავლობაში სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურამ გამართა არაერთი შეხვედრა ამ თემასთან დაკავშირებით და იმედია, რომ ეს შეხვედრები მხოლოდ 16-დღიანი კამპანიის დასრულებისთანავე არ დამთავრდება ამ შეხვედრების ინტენსივობაც. ძალიან საინტერესო იყო არის ეს შეხვედრა, რომელიც მიმდინარეობს, იმიტომ რომ მათ თითოეულ დანაშაულზე და თითოეული დანაშაული, თითოეული кейსი, ასე ვთქვათ, განიხილეს სხვადასხვა ასპექტში, ანუ მათ წარმოადგინეს, თუ რა საკობრივი კატეგორია გვევლინება ხშირ შემთხვევაში დამნაშავედ, და ეს არის ვთქვათ 25-დან 40 წლამდე ასაკის პირები, რომელიც წარმოადგენს დამნაშავედ 40% სადღაც. მე იყო საუბარი ეროვნებაზე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად საზოგადოებაში მუსირებს აზრი, რომ ძირითადად ეთნიკურ უმცირესობებში ხდება ოჯახური დანაშაულებიდაც არ წარმოადგენს სიმართლეს, იმიტომ რომ სწორედ ქართველი დანაშაულები წარმოადგენენ ზოგადად დანაშაულებს უდიდეს ნაწილს სამწუხაროდ. ასევე იყო იქ განათლებასთან დაკავშირებით, საშუალო განათლების მქონენი არიან ხშირ შემთხვევაში დანაშაულები და პრინციპში სოციალური ასპექტებიც იყო, ან ძირითადად არიან უმუშევრები როგორც
დანაშაულები.
მაგრამ
ახსენეთ, რომ არის გადამწყვეტი სოციალური ასპექტი.
რა თქმა უნდა, და ეს თუნდაც ისე უნდა დაუბრუნდე მაკას მკვლელობას, როდესაც ჩვენ დავინახეთ, რომ ესეთი არც რეგიონში მომხდარა მკვლელობა, რასაც ხშირად ამოგთხოვმე, რომ აი რეგიონებში უფრო მძიმე ვითარება მოხდა თბილისში, ვაკეში, იყო ადამიანი ლექტორი და ანუ ეს არ ყოფილა ნამდვილად მის სოციალურ სტატუსთან დაკავშირებით.
თუმცა ძალადობა, მარტო მკვლელობის კუთხით ნუ განვიხილოთ, იმიტომ რომ ძალადობა ბევრნაირია, ვიცით, ვიღაცას არ კლავს, მაგრამ ცემს ყოველდღე. ან არის ფსიქოლოგიური ძალადობა ისეთი, რომ ქალები თვითმკვლელობამდე მიდიან, ქონდა ეს ფაქტებით სამწუხაროდ ქვეყანაში, რომ არავის არ უცემია და არაფერი, მაგრამ იმ ხელა ფსიქოლოგიური ტერორის ქვეშ იყვნენ, რომ 21 წლის გოგო ნოშფადალია და თავი მოიკლა. ამიტომ მარტო მკვლელობაზე არ არის აქ, შეიძლება ეს ყველაფერი, შეიძლება კი არა სამწუხაროდ ყველა ჩვენთაგან ის გვერდით და ირგვლივ ხდება
და აი ასე შინაგანს ისევ სახელმწიფო სტრატეგიას, ზოგად სტრატეგია ამ შემთხვევაში გულისხმობ სახელმწიფოს ნაბიჯებს, რომ პოლიტიკას რომ მიუბრუნდეთ. კიდე ვიცით ერთი ღონისძიება, ეს არის კამპანია არაძალადობას უკვე პოლიციის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს კამპანია. აი ეს კამპანიურობაც, კამპანიის მიზანიც არის ცნობიერების ამაღლება, თქვით რომ ეს კლიპები, შეხვედრები, საუბრები. როგორ ფიქრობთ, შედეგის მომტანია საერთოდ და საჭიროა ალბათ, ხო? ამიტომ
კამპანია აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ძალიან ხშირად ადამიანებს ჩვენს ირგვლივ უნდა ესმოდეთ, რომ ეს ცუდია. ეს ცუდია. აი ინტენსიურად და პერმანენტულად უნდა ვუმეოროთ ეს ამბავი და რაღაცა აი იმდონეზე უნდა ავიყვანოთ, რომ ძალიან სირცხვილია. ფსიქოლოგიური ზემოქმედება უნდა გააკეთო რაღაცნაირად და მუდმივად უნდა ტრიალებდეს ეს ამბავი და ამითი მარტო ეს არა რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს უნდა იყოს ნაწილი.
და თან და აღნიშნოთ ალბათ სამართლიანობისთვის, რომ წინა წლებში სტარდებოდა ეს 16-დღიანი კამპანიები, მაგრამ სახელმწიფოს როლი
ნამდვილად დასაფასებელი არის, აი 2014 წლის მიწურულს, მაგრამ მაინც სახელმწიფო რო ესე აქტიურად ჩაერთო იმ ბრძოლაში, რომელსაც ანასამთავრობო სექტორი დიდი ხანია ვაწარმოებთ ოჯახშთან ძალადობის დანაშაულთან და თქვენ ახსენეთ ეს საზოგადოებრივი კამპანია და აუცილებლად უნდა ვთქვა ის, რომ ეს სტრატეგია მაინც ალბათ ძალიან ბევრი მოქალაქისთვის არის უცხო ენაზე ასე ვთქვა დაწერილი,
იმიტომ
რომ მე ჩვენ აღვსაუბრებთ იმაზე, რომ ფემიციდი უნდა შევიტანოთ თუ არა სისხლის სამართლის კოდექსში და ვიღაცა ალბათ ფიქრობს, რომ რა არის საერთოდ ფემიციდი. სწორედ ამიტომ მაინც თუნდაც აი ეს ბილბორდებზე ეს პოზიტიური წარწერები რაც გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, აი ცნობილი სახეები რომლებიც გამოიყენეს კლიპში, ხო, ეს იქნება აი რაღაცა თითოეული მოქალაქისთვის ძალიან ადვილად აღსაქმელი და ამგზით შეიძლება მოქალაქეებამდე უფრო მარტივად მიიტანოს სახელმწიფო.
კი, მოდმევად უნდა ვიმეოროთ ის ამბავი, რომ ეს არის ძალიან ცუდი. ანუ შეწყვეტის და პაუზის გარეშე უნდა იყოს ამაზე ლაპარაკი.
და ამისთვის შეიქმნა ქალთა მოძრაობაც, რომელიც არაპირებს გაჩერებას. თქვენ პერსონალურადაც და ორგანიზაციულადაც ალბათ ძანდებით ამ მოძრაობის წევრები, ხო? და ჩვენ ვიცით ძალიან ფართო მასშტაბიანი აღნიშნა 25 ნახეთ უფრო სწორად 25 ნოემბერს ქალთა დაცვის დღეს, ასე ვთქვათ, გენდერული თანასწორობის დღეს, როგორი აქტიური იყო საზოგადოება, როგორ გაგრძელდება ეს აქტიურობა, როგორ ფიქრობთ? აი ქალთა მოძრაობის ფარგლებში ვა.
ესრა ქალთა მოძრაობას ძალიან ბევრი სხვა აქტივობაც აქვს დაგეგმილი, მაგრამ ეს ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ საკმაოდ ხშირად აი ჩვენ შორისაც, ანუ ქალთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციებს შორისაც არის რაღაცა სხვადასხვაობები ამა თუ იმ საკითხებზე.
ხო,
ზოგი ვემხრობით რაღაცას, ზოგი არ ვემხრობით და აი ეს ქალთა მოძრაობა რაც ჩამოყალიბდა, ხო, ჩემთვის წარმოადგენს რაღაცა გაერთიანებას, რომლებიც არიან ერთიანი, აი კონკრეტული ასე თქვა დიადი მიზნის მისაღწევად.
მათ შორის შეიძლება
მიუხედავად იმისა, რომ თქვა მე შეიძლება რაღაცაში ნინოს არ დავეთანხმო, ნინო მე არ მეთანხმებოდეს, მაგრამ აი თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამდენი ორგანიზაცია, ამდენი ადამიანი შეიკრიბა, თუნდაც 25-ში ამ წვიმიან დღეს და რაღაცა კოლგებით გამოუხატეთ პროტესტი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში რაღაცა უიმედოდ ვიყავი, რომ ამ ქვეყანაში არაფერი არ შეიძლება, რა, რაღაცისთვის იბრძვი და რაღაც ნაბგადადგმულობის რო ვერ ხედავ და 25 ნოემბრის მერე აი პატარა მარცვალი იმედის ჩამესახა, რომ ჩემს ქვეყანაში შეიძლება რაღაცა შეიცვალოს და რაღაცა უკეთესობისგან გავაკეთოთ.
საქართველოს კანონში, კანონი ოჯახის ძალადობის შესახებ, ანუ როგორც ვიცი, ძალადობას განიხილავს ადამიანის უფლებების და არა გენდერული თანასწორობის კონტექსტში. ამ ჩარჩოში არ ხდება, მოკლედ იმის აღიარება, რომ ძალადობა ქალების მამაკაცზე დაქვემდებარების შედეგია. ნუ ჩვენ მაინც ვამბობთ, რომ 99% ძალადობა არის მამაკაცის მიერ ქალზე ძალადობა, ხო? მაგრამ ეს კანონში არ ჩანს. მისაღებია, როგორც ფიქრობთ, აი ასეთი მიდგომა, რომ აი გენდერული ასპექტი რომ არ ჩანს?
ჩვენ საერთოდ სახელმწიფოს დონეზე, ასე ვთქვათ, და კანონმდებლობის დონეზე ნაკლებად განვიხილოთ გენდერული ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებს და ეს ამის ანარეკლი არის ზუსტად ის კანონიც, რაც ჩვენ გვაქვს. მაგრამ ახლა ზუსტად საუბრობდით იმაზე, რომ თქვათ ჩვენ იქ სტრატეგიის პრეზენტაციაზე ვთქვით, რომ აი ფემიციდი კარგი იქნება, რომ იყოს შეტანილი და იქვე ადგილზევე მოყვა ამას იმდენად დიდი ასეთა სხვადასხვაობა, რომ ალბათ სახელმწიფოსთვის და კანონმდებლობისთვის ძალიან დიდი რისკია, რომ თქვათ უფრო მეტად გენდერულად სენსიტიური გახადოს ეს კანონიც, იმიტომ რომ იქ გამოვა ალბათ რაღაც გარკვეული ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც ითქვის, რომ არა, ეს კანონი ესე უნდა იყოს, იმიტომ რომ აი 1% მის არიან კაცები და ეს არ უნდა იყოს კანონი, არ უნდა შეიცვალოს ქალების სასიკეთოდ კაცების დისკრიმინაციის ხარჯზე. ალბათ ამასაც
თუმცა მე როგორც ვიცი, ესე იგი ევროსაბჭოს კონვენცია ადგენს ასეთ ნორმას, რომ ოჯახში ძალადობა არის საზოგადოების ქალსა და მამაკაც შორის არსებული უთანასწორობა.
ეს სიტყვები აუცილებლად უნდა იყოს ჩემი აზრით აღნიშნული კანონში. ქალი და მამაკაც.
ქალსა და მამაკაც. ეს უკვე იძლება იმ 1% დაცვის საშუალებასაც. ქალსა და მამაკაც შორის უთანასწორობა. იმ ცალკეულ შემთხვევებში ალბათ იქ ქალია დომინანტი და ქალი კარნახობს კაც იმ 1% შესაძლებელი.
კანონში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა სიტყვას გამოიყენებ კონკრეტულ შემთხვევაში, ახლა როგორც იურისტი ჩემზე უკეთესად ეცოდინება.
ხო და ასე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ განვასხვაოთ ოჯახური ძალადობა და ოჯახის ძალადობა. ესე იგი, ეს ხდება ძალიან ფართო დისკუსიის საგანი და ძალიან ბევრ კითხვას აჩენს და იქ მოყავთ თქვათ კოდექსის სხვადასხვა მუხლები. საქართველოს კანონმდებლობით არსებობს ორი ტერმინი, ეს არის ოჯახური დანაშაული და ოჯახში ძალადობა. ანუ ოჯახური ძალადობა როგორც ასეთი ჯერჯერობით არ ვიცი ხა დღეს თუ რამე დაამტკიცა პარლამენტმა სიახლე, არ ვიცი, მაგრამ
ანუ ჩვენ გვეშლება
ოჯახური ძალადობა. ოჯახური ძალადობა გულისხმობს იმას, რომ მე ჩემი ოჯახით მივე ძალადობ ოჯახს და ვიძალადე მის ოჯახს. ოჯახში ძალადობა არის შიგნით, ანუ მე მაინც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია რა, რომ აი ტერმინოლოგიის დონეზეც ჩვენ ვიყოთ მართლები.
დიახ, ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის მიზნით სახელმწიფო მექანიზმებთან ერთად შესაძლოა მე უფრო ეფექტური მექანიზმიც კი არის სამოქალაქო მექანიზმი და ეს დაადგინა, დაადასტურა თქვენმა აქტიურობამაც. ამ ცოტა ხნის წინ შეიქმნა, როგორც ვთქვით, უკვე ქალთა მოძრაობა და არსებობს დოკუმენტი ამ ქალთა მოძრაობის პეტიციის სახით, სადაც არის სახელმწიფოს ვალდებულებებს კიდევ უფრო გამოკვეთს ქალთა მოძრაობა, რა უნდა იყოს გადაუდებელი და რა შეიძლება იყოს ბრძელვადიანი პერსპექტივა. მოკლედ, აი თუ ესეთი დოკუმენტი, ასეთი პეტიცია თუ გახსენდებათ, თუ ყოფილა სხვა დროსაც ასე სახელმწიფოს მიმართ რაიმე იგივე ქალთა საკითხებთან დაკავშირებით, ალბათ არა, ხო?
აი მე თუ სწორად მახსენდება, ერთხელ იყო ქალთა პოლიტიკურ მოძრაობასთან დაკავშირებით პეტიცია, რომელიც გავაკეთეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, აი ესეთი მასშტაბური, თქვა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში მე პირადად არ მახსენდება, შეიძლება მე ვცდები, მაგრამ აი ეს ამდენი
მნიშვნელობის გამოკვეთა,
ამდენი ორგანიზაცია გაერთიანებული ამ პეტიციის მიღმა, ამდენი ხელმომწერი და ესეთი მკაფიო მოთხოვნები
და მასშტაბი გაწყვეტნემ ხელმომწერებთან დაკავშირებით
გრძელდება,
მაგრამ ანუ ჩვენ მქონდა აქციის დღესაც ეს ხელმოწერები და შემდეგ გავაკეთეთ ელექტრონული ვერსია. და მიზანი გვაქვს რომ შევაგროვოთ 10000. სამწუხაროდ უნდა აღვნიშნო რომ ჯერჯერობით 1000 რაღაცას ვერ ავცდით ელექტრონულ თვალსაზრისით, ელექტრონულ ფორმაში და ამიტომ მინდა მსვენელებს მოუწოდო რომ მოაწერონ ხელი თუ მეთანხმებიან ამ ჩვენ პეტიციაზე, თუ უნდა
თავის და რატომ არის მნიშვნელოვანი 10000
ხო? მიზანი დავისახეთ,
თორემ
არსე კი, თორემ არსებული რაოდენობითაც შეგვიძლია თავისუფლად უკვე მივმართოთ ამ პეტიციის
საკითხებს. კი, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია, მაგრამ რაღაცი მაინც გონია რომ საზოგადოების სირცხვილია, რომ 10000 ადამიანის წინააღმდეგება ქალთა მიმართ ძალადობას და ოჯახის ძალადობას. მე მგონი უბრალოდ დავაბრალოთ იმას, რომ საზოგადოების ნაწილს არ ქონდა ინფორმაცია, რომ ონლაინად შეიძლება
და
ხო, აუცილებლად ახლა ნამდვილად ჩვენ 10000-ზე.
მოკლედ, ქალთა მოძრაობის Facebook გვერდზე დევს ბმული ამ პეტიციაზე, ასევე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის გვერდზე დევს და
რა ვიცი,
სოციალურ ქსელებში მოიპოვება ყველგან, ანუ ყველანი ვაზიარებთ ამ პეტიციას ხელმოსაწერად.
და ქვეყნის ზუსტად შეიძლება ორი სიტყვით ვთქვათ, რას ეხება პეტიცია. პეტიცია ეთხოვს გენდერული თანასწორობა გახდეს სკოლამდელი და სასკოლო განათლების შემადგენელი ნაწილი. უზრუნველყოფილ იქნას ძალადობის შემთხვევებზე დროული და ეფექტური რეაგირება. გადამზადნეს საჯარო მოხელეები გენდერული თანასწორობის საკითხებში. ჩამოყალიბდეს მულტიდისციპლინარული ჯგუფები პრობლემურ ოჯახებთან სამუშაოდ. Ну, ჩამოთვალოთ ხადია, შეიძლება კიდევ გაგრძელდეს, მაგრამ მე ძალიან ამ ჩამონათვალში პირველ ადგილზე ყოფი, კერძოდ სასკოლო განათლების შემადგენელი ნაწილი გახდეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვნად მეჩვენება. როგორ ფიქრობთ, აი რა არის ამისთვის საჭირო? ახ სახელმწიფო პოლიტიკა ბუნებრივია, მაგრამ რამდენად მიმღებლობა როგორი იქნება თუნდაც აი ამ მოთხოვნის საკითხში, როგორ ფიქრობთ სახელმწიფო? სტრატეგიაში თუ ჩანს აი ამ წინაპირობა?
კი, თქვათ იქ არის ცნობიერების სამაგლების კუთხითაც და თქვათ სამოქალაქო განათლების კუთხითაც განათლების სამინისტროს ჩართულობა სტრატეგიის მიხედვით უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. თუ ჩვენ დავალთ კონკრეტულ ნაბიჯებამდე, ალბათ უნდა მოხდეს მასშტაბების გადამ სადება, იმიტომ რომ მათი ბრალით თუ რაღაცა ობიექტურ მიზეზთა გამო ძალიან ბევრი მასწავლებელი არ არის გენდერულად სენსიტიური. გარდა ამისა, უნდა მოხდეს სახელმძღვანელოების შეცვლაც ალბათ, იმიტომ რომ აი ას გვერდზე ჩვენ რომ ხედავთ სურათსაც ქალი არის უთოთი და
მერე მამაკაცი ნაჯახით,
ეს ალბათ რაღაცა თავის ინლექება ალბათ, რომ ეს ხო რომ მახსენდება დედაენა, მახსენდება ეს რაღაცა დასურათებები, რომელიც იყო იქ
მოსული. ჩვენი სახელმძღვანელო ბავშვები არის ავსე გენდერულად სტერეოტიპული სურათები, რომლებსაც ბავშვებს ვაწუდით, ბავშვი ძალიან მცირე ასაკიდან სკოლის მოსწავლეებს. სავსეა ნებისმიერი სახელმწიფო რო გადაშალო, გვაქვს ძალიან ცუდი სურათი და ამხრივ სახელმწიფო განათლების სამინისტრომ უნდა იმუშაოს ძალიან ბევრი, რომ ეს სახელმწიფოები რაღაცნაირად
შეცვალოს. ანუ ესე იგი, ერთი მხრივ სახელმწიფოების გადახალისება და მეორე მხრივ ცალკე დისციპლინის შემოტანა, ესე
იგი ცალკე დისციპლინის შემოტანა იქნება საუკეთესო ვარიანტი, რაც შეიძლება რომ სახელმწიფომ გააკეთოს ცალკე დისციპლინა და რაც თორე ამ დისციპლინის მასწავლებლები უნდა იყვნენ სათანადოდ კვალიფიცირებულები, აუცილებლად, იმიტომ რომ
ამას რო ჭირდება
რა თქმა უნდა.
დრო ჭირდება, მაგრამ გვიღირს მე მგონი ის
იმის დრო ჭირდება ხალბატონ ნანა, მაგრამ ჩვენ ვერასოდეს ვერ ვიტყვით, რომ ეხლა ამისი დრო არ არის. ყოველთვის არის ყველაფრის დრო. ოდესღაც დღეს უნდა დავიწყოთ ეს ამბავი. ხვალ უნდა დავიწყოთ ეს ამბავი იმისთვის, რომ დრო არ დავკარგოთ.
2000 მე ისევ არ დავდგეთ იმ
შემდეგ. აი, როგორც ხო, ნანუკა ამბობდა, რომ 8 წლის წინ მივიღეთ ეს კანონი, რომელიც უბრალოდ თაროზე ქონდა შემოდებული და ვერაფრისთვის ვერ გამოვიყენეთ, ხო? მაგრამ ოდესღაც უნდა დავიწყოთ მუშაობა და რაღაცა საფუძველი უნდა შევხვნათ.
კანონი ოჯახური ძალადობის შესახებ აქცენტს აკეთებს ოჯახის წევრთა უფლებების თანასწორობაზე და ოჯახური ღირებულებების დაცვაზე და ნუ კანონი გვეუბნება, რომ ოჯახის ყველაც პრობლემა, ანუ გასაგებია რა საკვირველია პრობლემა და ამაზეც უნდა ვიზრუნოთ. აი, ესეც მნიშვნელოვანია, რა არის ოჯახური ღირებულებები, როგორ ფიქრობთ? რას ღალატობენ ოჯახის წევრები, როცა ძალადობას უშვებენ ოჯახში? თუ შეიძლება ესეც განმარტოთ, აი ზოგადად შეიძლება ძალიან ისეთი თითქოს და მარტივი შეკითხვა, მაგრამ არც ისე მარტივად
შეიძლება. ხო, ეს ოჯახის, ხო, ოჯახური ღირებულებებთან დაკავშირებული კითხვა, ალბათ რაღაცა ძალიან ისეთი პირად და სუბიექტურ პასუხებს მოითხოვს ჩვენგან, იმიტომ რომ
თუმცა განაგალია, რომ ოჯახურ ღირებულებებს უნდა გამფრთხილდეთ.
ხო, მე მაგალითად რა იფიქრა კანონმდებლობა იმ დროს, როდესაც ჩაწერა ოჯახური ღირებულებების ცნება, ნამდვილად არ ვიცი. სავარაუდოდ იქ ხელმძღვანელო კონსტიტუციით წერია, რომ ეს ოჯახის შექმნა დამოკიდებული არის, ვთქვათ, მეუღლეების ნებაზე. სავარაუდოდ ესეც ალბათ ერთ-ერთი ღირებულება არის. ალბათ უნდა მე პირადად განვიხილავ ოჯახის ღირებულებათ ურთიერთპატივისცემას, თუნდაც იქ გენდერულ თანასწორობას, რისი ოჯახურ ღირებულებათ კვალიფიკაციაც ასე ვთქვათ ძალიან პრობლემურია ჩვენ საზოგადოებაში და ურთიერთპატივისცემას გვესმის ერთი მხრიდან და გენდერულ თანასწორობას საერთოდ არ გვესმის და ალბათ ბევრი მიიჩნევს, რომ ოჯახურ ღირებულებებში საერთოდ არ უნდა იყოს გენდერული თანასწორობა, იმიტომ რომ რაღაცა ჩვენი ადათწესები და ჩვენი ტრადიციები ვითომ ღაღადებს იმას, რომ თანასწორები არ შეიძლება იყვნენ ქალები და კაცები ოჯახში და ოდეს ყოფილარს ქალს და კაცს ერთად ეჭამოთ და ერთად ესადილოთ. მიმის და მიუხედავად ეს შუშანიკის დროს ესე იყო თუ არა, ალბათ 21 საუკუნის ოჯახური ღირებულებები ცოტა უნდა გადავახალისოთ და უნდა მოვარგოთ როგორც ჩემს, ისე ჩემი მეუღლის და შვილის, მამის, დედის რაღაცა თანაბარ უფლებებს. მე ესე მესმის ოჯახური ღირებულებები.
ბეთახვები ნანუკას მეც, რომ რაღაცა დროა უკვე რომ გადავახალისოთ ეს ჩვენი ღირებულებები და ურთიერთპატივისცემას, სიყვარულს და კულტურულობას მოვარგოთ ეს ამბავი.
და ამასთან კავშირშია ალბათ ის, რომ ძალადობა არ არის მხოლოდ ოჯახში დასამალი საქმე და ძალადობაზე საჭიროა რეაგირება. აი, როგორ რა ისე მენტალურ საკითხთან მივდივართ, გასაგებია, მაგრამ ეს როგორ უნდა დავძლიოთ, რომ ოჯახის საქმე, ცემა და ფიზიკური შეხება და ფსიქოლოგიური ზეწოლა არ იყოს მხოლოდ ოჯახის საქმე?
ამ ქალებმა პირველ რიგში მხარდაჭერა უნდა იგზონ და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ 25 ნოემბერს ძალიან ბევრმა ძალადობის მსხვერპლმა იგზნო რაღაცნაირად ეს მხარდაჭერა, რომ ისინი არ არიან მარტო. მათ ასევე იმედი უნდა ქონდეთ, რომ როცა ის პოლიციას გამოიძახებს, ეს პოლიცია შესაბამისი კანონის შესაბამისად იმოქმედებს. ანუ უნდა ქონდეთ დაცულობის შეგრძნება აუცილებლად. პირადი არის პოლიტიკური, ეს ცნობილი ფრაზაა და ეს ასეა. ამიტომ თვითონაც უნდა გამოვიდნენ, სამწუხაროდ ძალიან ბევრია ძალადობის მსხვერპლი, თვითონაც უნდა გამოვიდნენ, ამოიღონ ხმა და აიმაღლონ, რომ ყველამ დაინახოს, რომ ეს მართლა თითიდან გამოწოვილი ამბავი არ არის და გარედან შემოტანილი, როგორც ამაბავს ეძახიან. ამიტომ პირველ რიგში ქალებმა თვითონ მსხვერპლებმა უნდა ამოიღონ ხმა, ჩვენ აქა ვართ, ვისაც რაც შეგვიძლია დავეხმარებით და გორჩი დავუდგეთ.
ნუ
ძალიან ბევრი მიზეზის გამო ვერ ბედავენ, იმიტომ რომ ზუსტად ხარდაჭერა არ აქვს პირველ რიგში ოჯახის წევრებისგან.
Ну, мэри აქ არის ეკონომიკური
მდგომარეობა. მაგამდე მიმდივართ, რომ ვთქვათ, როდესაც გათხოვების და ქორწინების დროს ქონების გაყოფაზე, ასე ვთქვათ, მიდგება ხოლმე საქმე, ყოველთვის ესე არის, რომ ბიჭი უნდა ერგო სახლი, გოგო გათხოვდება და ქვარი მიხედავს, ასე ვთქვათ, როგორც
რასაც ერთი ოპერატორებული
არის ჩაბარდება.
ხო, რასაც ჩვენ ქუჩაში ვხედავთ და არ ვიცი რამდენი ადამიანს გაუჩნდეს პროტესტი აი წარწერებზე, რომელიც ქუჩაში გაჩნდა, რომ ქალი გათხოვდა რა თქმა უნდა გათხოვდა და ქმარი მიხედავს. ანუ მას წასასვლელიც არსად არ აქვს. თქვა ოჯახში ქონის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლ ქალს. პირველი არის ეს. მეორე არის ეს, რომ ნაადრევი ქორწინების პრობლემა დგას საქართველოში ძალიან მძიმედ და ნაადრევი ქორწინება ფაქტურად ხშირ შემთხვევაში ნიშნავს განათლების შეწყვეტას, ანუ საშუალო განათლებით რჩებიან, თქვა 30 წლის ქალი საშუალო განათლებით ფიქრობს, რომ ვინ მიიღებს სამსახურში, ოჯახშიც აღარ მიიღებენ, ქმრის სახლში მცხოვრობ და რა უქნა. მესამე არის ის, რომ ნიო სწორად თქვა, რომ დავეთახმაროთ პოლიციისადმი ნდობა არა აქვთ და ძალიან კარგია, რომ შენგან საქმეთა სამინისტრო ჩადო ეს თავის სტრატეგიაში, რომ ნდობა უნდა ამაღლდეს და ეხლა მე ჩემს თავს ასე ვთქვათ უფლებას მივცემ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების და თუნდაც ქალთა მოძრაობის და ჩემი ორგანიზაციის სახელით ამ მსხვერპლ ქალებს კიდევ ერთხელ ვუთხრა, რომ ჩვენ ვართ მათ გვერდით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეეშინდეთ და თუ თქვათ გამოიძახებენ პატლს, რომელიც არ იქნება ადეკვატური, დარეკონ გენინსპექციაში. თუ არც გენინსპექცია არ იქნება ადეკვატური, საბედნიეროდ ვართ ჩვენ ორგანიზაციები, რომელსაც შეუძლიათ რომ მომართონ და
გენინსპექციის ნომერი 126 ამაზე შეგიძლიათ დარეკოთ.
ასე რომ არ ხართ ნამდვილად მარტონი ან ძალიან ძიმე წნეხის წინაშე.
და რითაც დავიწყეთ, იმით დავასრულოთ, ნინო, თუ შეიძლება, რომ ცნობიერება არის დამოკიდებული ყოფიერებაზე. ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოფიერებასაც უნდა ეშველოს, რომ ცნობიერება და მენტალურობა უკვე იყოს ისეთი, რომ ადამიანმა იცოდეს, რომ ის თავის უფლებებში დაცულია და მას აქვს ბევრი რამის უფლება და უნდა იბრძოლოს ამ უფლებებისთვის. ამ მიმართულებით რა უნდა გავაკეთოთ?
მე ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ქვეყნის ეკონომიკურად განვითარება. იმიტომ მე არ ვამბობ ახლა რომ ყველაფერ შეცვლის და თუ ეკონომიკურად ძლიერები ვიქნებით ძალადობას დავძლებთ ამით, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვახსენეთ, რომ მოძალადებს არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ კლასს წარმოადგენენ ან რომელ ფენას წარმოადგენენ. მე ვამბობ იმ თვალსაზრისით, რომ როცა ქვეყანა არის ეკონომიკურად ძლიერი, იქ შესაძლებლობაც უფრო მეტია ქვეყანაში, ანუ ქალებს თვითონ უფრო მეტი შესაძლებლობა ექნებათ. როცა ეკონომიკურად დამოუკიდებელია ქალი, ან გარკვეული შემოსავალი აქვს, ის უფრო თამამია და უფრო მეტნაბის გადადგავს თავისი ცხოვრების შესაცვლელად.
ნამდვილად, ის არის ფიქრებს იმაზე, რომ შვილი საწაიყვანო სახლიდან არ მოუწევს ცხოვრება.
კეთილი, ამით დასრულდა დღეს ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ვისაუბრეთ ქალთა მიმართ ძალადობის დაძლევის სახელმწიფო პოლიტიკაზე, იმ აქტივობებზე, რომელსაც ქალთა მოძრაობა გეგმავს. ჩვენი სტუმრები კი დღეს იყვნენ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ოჯახში ძალადობის მიმართულების კოორდინატორი ნანუ კავალიანი და ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წარმომადგენელი ნინო გამისონია. გვადლობთ, რომ გვისმენდით. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.